În ce meditam la pasajul acesta, mă gândeam că tot acest episod probabil n-ar fi avut loc dacă se întâmpla un singur lucru. Știți care este acela? Dacă Ioan ar fi tăcut. Și e un proverb printre noi care spune tăcerea e de aur. Și ar părea că, cel puțin în cazul lui Ioan Botezătorul, s-ar fi aplicat, nu? Tăcea, n-avea nicio problemă, n-ajungea nici în închisoare și nici să fie omorât. Însă, înțeleptul Solomon spunea odinioară, tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iar dacă ar fi să aplicăm la viața lui Ioan Botezătorul și la viața fiecare dintre noi, aș putea să parafrazez proverbul care circulă printre noi și să spun tăcerea e de aur doar atunci când trebuie să taci. Dar când trebuie să vorbim, să vorbim. Și îmi place la Ioan Botezătorul că este credinciosul care trăiește și vorbește indiferent de circunstanțe. L-am văzut noi la începutul acestei evanghelii, am văzut câte ceva despre el, nu o să-i reiau acum, dar vorbește și în fața mulțimilor de rând, vorbește și în fața fariseilor, vorbește și în fața preoților, vorbește și în fața soldaților care vin înaintea sa și iată că vorbește și înaintea împăratului. Nu se sfiește. Și pentru că vorbește, are loc ceea ce am citit noi aici. Dar mă gândeam să reținem acest aspect. Pe Ioan nu-l interesează avantaje, circumstanțe, înaintea cui stă. El își îndeplinește cu credincioșitate slujba, menirea și anume acela să cheme la pocăință, la îndreptare. Să condamne, să identifice, să arate păcatul și se spune pocăiește-te. Și cumva, dacă vreți, este aceeași împletire și în viața lui Ioan care o vedem, așa cum am văzut, dacă vreți, cei care am participat duminică seara, la Apostolul Pavel, acea îmbinare dintre mărturia vieții sale și mesajul său. Putem regăsi, și dacă o să ne uităm chiar pe pasajul acesta, vedem această împletire minunată între mărturia vieții trăite de Ioan, pe de o parte, și mesajul pe care Ioan îl are, repet, indiferent de circunstanțe, în cazul de față îl va avea față sau pentru lui, față de Irod, față de acest împărat. Și mă gândeam că am putea învăța câte ceva și noi ca oameni credincioși, pentru că, vă spuneam și altă dată, pentru mine este o provocare foarte bună să pot să parcurg Evangheliile gândindu-mă sau încercând să înțeleg învățătura care mi se aplică mie și nouă ca și credincioși. În general, noi ne gândim la Evanghelie ca o învățătură pentru a o aplica cui? Necredincioșilor, celor care vrem să le vestim Evanghelia. Și sigur, nu e bine, Evanghelia pentru asta este, dar ne-ar face mult mai bine dacă am încercat să aplicăm aceeași învățătură vieții noastre de credință. Și aș vrea ca, urmărindu-l pe Ioan, din pasajul acesta, să învățăm ceva de la el. Trei lucruri care privesc mărturia vieții sale și trei lucruri care privesc mesajul său. Prima dată, haideți să vedem mărturia, deși ordinea poate fi și inversă, nu asta e important. Mă gândeam la un prim aspect legat de mărturia lui Ioan care se desprinde din pasajul acesta. V-a spus întrebarea de ce confuzia din mintea lui Irod? De ce când aude despre Domnul Iisus se gândește la Ioan și mai mult decât atât spune în versetul 16 că el era convins, deși mai sunt și alte sau mai circulă și alte variante, el spune nu, Ioan, acela căruia i-a tăiat capul, a înviat din morți. V-ați întrebat de ce? Eu m-am întrebat. Și știți care e concluzia la care am ajuns? Semăna atât de mult viața Domnului Iisus cu a lui Ioan, sau dacă vreți, a lui Ioan cu a Domnului Iisus, cum vreți să o puneți, încât el aici trebuie să fie unul și același personaj. E aceeași putere, aceeași viață. Și un prim aspect care vrea să-l învățăm din mărturia lui Ioan este asemănarea atât de mare cu a Domnului Iisus Hristos, încât să-l ducă pe Ioan în confuzia să zică trebuie să fie aceeași persoană. Irod, scuzați. Trebuie să fie aceeași persoană. Ioan cu acest Iisus despre care aud. Mă gândeam, seamănă și viața noastră într-atât de mult cu a Domnului Iisus, încât cei care poate ne cunosc să zică e prea mare asemănare. Să spună și despre noi cum spuneau despre primii ucenici în Cartea Faptelor Apostolilor, atunci când mai mari vremi i-au luat la întrebări, la socoteală, spune că au priceput că fuseseră cu Iisus. Era ceva care n-avea cum să... Au înțeles imediat. De ce? Păi semăna. Semăna felul de a vorbi, semăna probabil modul de a riposta, sau mai exact, de a nu riposta, și așa mai departe. Este acea istorioară, s-a spus de multe ori aici, cu acel misionar care a mers la tribul acela din Africa și în timp ce propovăduia Evanghelia și încerca să-l descrie pe Domnul Iisus, șeful de trib se scoală, auzi, stai puțin, hai să-ți arăt că noi îl cunoaștem pe omul acesta. Și misionarul foarte mirat, cum așa? Da, da, noi îl cunoaștem, haide să-ți arătăm mormântul lui. Și s-a dus și a arătat un mormânt la marginea satului și spunea, omul ăsta despre care tu povestești a venit la noi, a trăit cu noi și uite, l-am mormântat aici. Exact așa cum spui tu, așa a trăit. Și misionarul a înțeles. A fost înaintea lui un altul care poate n-a știut să predice Evanghelia atât de bine, dar a știut să o trăiască. Și în mintea celor sălbatici, mi-a s-a făcut conexiunea. Iisus, pe care voi spuneți, este cel care a murit aici dintre noi. A fost ca un prim punct care mi-aș dori și pentru viața mea și v-aș dori și dumneavoastră. Cei care ne cunosc, cei care aud despre noi, să aibă această confuzie, dacă vreți, pozitivă. Da? Să confunde viața noastră, să spună, păi, dar tu trăiești ca Iisus, ca Domnul Iisus, acela din Evanghelie. Apoi un al doilea lucru care mi-a plăcut aici, legat de mărturia vieții lui Ioan, este ceea ce se spune în versetul 20, și anume, Irod se temea de Ioan. Pare puțin, așa, ne face să zâmbim. Cum? Dita mai împăratul să se teamă de cine? De unul legat în temniță. E nenormal, nu-i așa? Irod a înțeles ceva. Irod a înțeles că Ioan nu este oricine. Ioan este omul lui Dumnezeu. În el este o putere mult mai mare decât puterea care era în Irod. Pentru că nu e așa, de cine ți-e teamă? Ți-e teamă de cineva mai slab? Nu. Întotdeauna ai teamă față de cineva sau ceva care e mai puternic. Și Irod spune, se temea de Ioan. A văzut în Ioan că e ceva deosebit. Deși el era împărat și Ioan era doar un întărnițat, Irod se temea de Ioan. Mă gândesc, privind la mine, privind la noi, privind la mărturia noastră, de cele mai multe ori teama pe care o lăsăm noi în jur nu este o teamă din aceasta pozitivă ca a lui Ioan față de Irod. De câte ori n-am auzit mărturii despre creștini care le teamă copiilor când vine tata acasă, deși tata e creștin, că știe cât de mânios, cât de dur. De câte ori n-am auzit mărturii despre creștini, credincioși care vin în adunare, dar le teamă la vecini să spună, eu știu, o vorbă mai așa, pentru că imediat sare la ceartă, sare să facă scandal. Și tot felul de astfel de temeri, dar nu despre asta trebuie să le răspândim noi în jurul nostru, ci să răspândim acea teamă sfântă în jurul nostru, că noi suntem copiii lui Dumnezeu, că noi lucrează o putere mai mare decât puterea care lucrează în lumea aceasta. Mi-aduc aminte, era, sper să nu greșesc, regina Angliei, care spunea, nu mi-e teamă de nimic în lumea aceasta decât de rugăciunile lui John Bunyan. O regină recunoștea puterea care se află în credinciosul acesta. Și un al treilea lucru care îl desprinde din textul acesta, tot în versetul 20, spune că Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Așa îl știa Irod pe Ioan, ca fiind neprihănit și sfânt. Dacă îl puneai pe Irod în nebunia lui, zi două vorbe, descrie-l puțin pe omul acesta, asta ți-ar fi spus. E neprihănit și e sfânt. Neprihănit și ce înseamnă? Înseamnă un om fără cusur, fără reproș. Să n-ai ce să-i reproșezi. Să te uiți la el, să-l urmărești și să spui, păi, n-am ce să spun rău despre el. O avea și el greșelile lui, dar uite, mă uit la el și n-ai ce să-i reproșezi. Și sfânt, dedicat lui Dumnezeu 100%. Dacă vreți, din nou m-aș îndrepta către mine, către fiecare dintre noi, cum ne știu oamenii pe noi? Dacă ar fi să spună două vorbe despre mine, să mă descrie cei care mă cunosc, despre dumneavoastră să spună două vorbe doar, cei care vă cunosc, care ar fi cele două atribute, cele două adjective? Domnul să ne dea har ca să putem să fim și noi asemenea acestui om deosebit. Nu întâmplător Domnul i-a spus cel mai mare om născut din femeie. Sigur, și datorită misiunii sale speciale, dar cred și datorită acestei mărturii deosebite. Și spuneam că vreau să punctez și trei aspecte legate de mesajul lui Ioan. În primul rând, legat de conținutul mesajului, spune în versetul 18 că ceea ce tot îi repeta Ioan lui Irod era: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Ce era aceasta? Conținutul mesajului lui Ioan față de Irod. Era un conținut, așa cum spunea și fratele Florin, biblic. Pentru că lucrul acesta nu le spunea Ioan de la el. Nu era o chestiune care îl deranja personal. Știi, avea Ioan așa niște preferințe și cumva chestia asta îl deranja pe Ioan și trebuia să o spună mereu. Nu! Ioan îi spunea lucrurile acestea pentru că făceau parte din cuvântul lui Dumnezeu, din voia lui Dumnezeu. În Levitic 18 cu 16 se spunea foarte clar să nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tău. Iar în 20 cu 21 se spunea clar: este o necurăție. Și Ioan, ca unul care cunoștea lucrurile acestea, venea mereu cu un mesaj biblic. Nu era o chestiune că era o interpretare, un mod de a vedea lucrurile, ceva care avea și el o opinie. Nu era un mesaj politic, pentru că Irod nu era reprezentantul, dacă vreți, politic, administrativ și ar fi putut să aibă un mesaj de natură politică sau administrativă. Se spune Ioan: uite, știi, Irod, n-ai administrat bine ceea ce ți-a dat Roma să administrezi. Nu. Mesajul lui era unul biblic. Reprezenta cuvântul lui Dumnezeu. Cred că am putea învăța din aspectul acesta și noi. De multe ori mesajele noastre și vorbele noastre care le adresăm în jurul nostru, semenilor noștri, de multe ori reprezintă părerile noastre, opiniile noastre. Mă uitam chiar de curând și pe Facebook și pe creștini care se apucă să dezbată aspecte politice, aspecte administrative. Eu nu zic că nu e necesar. Slavă Domnului dacă cineva are lumina aceasta și poate să intre pe domeniul acesta. Dar cred că rolul creștinului este în primul rând să aducă mesajul Evangheliei, mesajul Cuvântului. Și dacă trebuie să aduc un mesaj în lumea în care m-a pus Dumnezeu, în societatea unde m-a așezat Dumnezeu, în primul rând acesta trebuie să fie unul biblic, nu unul care să fie țină de părerile mele, de opiniile mele, care, repet, pot fi bune sau rele, dar în primul rând Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să primeze în expresia sau în esența mesajului nostru. Conținutul mesajului, al doilea lucru aș vrea să-l vedem, este constanța mesajului. Este ceea ce spuneam și la început. Îmi place că Ioan nu schimbă mesajul în funcție de în fața cui stă. Nu la locuitorii obișnuiți, la preoți, la soldați, are un mesaj pentru ei, iar atunci când dă, eu știu, cu ochii de Irod, stăteam și mă întrebam cum a ajuns Ioan să aducă mesaj în fața lui Irod. Nu știm. O fi trecut Irod pe la Iordan, pe acolo? O fi avut acces Ioan Botezătorul la palatul lui Irod? Nu știm în ce împrejurare și cum. Cert este că Ioan a avut același mesaj, constant. El nu și l-a schimbat. El a rămas vertical, indiferent că a stat înaintea unui, eu știu, sărman din Israel, indiferent că a stat înaintea lui Irod. Mă gândeam că de multe ori noi ne schimbăm atât de mult opțiunile. Și uneori observăm păcate, observăm lucruri în neregulă. O să vrem greșeli la anumite persoane, dar pentru că eu știu funcțiile noastre, salariul nostru, venitul nostru, depinde de acea persoană, nu spunem pe nume lucrurilor. Pentru că dacă cumva se lasă cu repercusiuni, Ioan nu face așa. Ioan vede păcat și îi spune pe nume. El nu vine cu lingușeală, nu vine cu cumva să se bage pe sub pielea lui Irod. Și mi-ar place ca să pot să învăț de la Irod, eu, dacă vrei și dumneavoastră, constanța mesajului. Indiferent de circumstanțe, să ne păstrăm același mesaj, mesaj biblic, mesaj din partea lui Dumnezeu. Și un al treilea aspect este consecința mesajului. Am văzut conținutul, constanța și apoi consecința mesajului. Mesajul i-a adus suferință, așa cum spuneam lui Ioan. De ce se afla în temniță? Pentru că a vorbit. Pentru că a vorbit. Preoții, mă gândeam, erau mari preoți atunci. Ana, Caiafa și toți ceilalți din Sinedriu. Nu s-a găsit unul să-i spună: Irod, nu faci bine ce faci? Irod, legea ți interzice! Dumnezeu ți interzice! Toți au tăcut. De ce? Pe aveau interes. aveau interes, de natură sau alta. Ioan a zis, indiferent de consecințe, eu mă tem de Dumnezeu, eu trebuie să spun adevărul. Mesajul celui credincios, mă gândeam, de multe ori este nepopular și neatractiv. Și va avea consecințe, de natură sau alta. Poate că noi nu o să ajungem niciodată la tăiere de cap. Domnul să se îndure de noi, pentru că... Dar poate o batjocoră, poate îngrădirea unor drepturi, poate anumite supărări, poate anumite relații rupte, le vom avea și noi de îndurat. Dar, învățând de la Ioan, trebuie să ne asumăm consecința mesajului. Ioan și-a asumat-o. Și în sfârșit aș vrea să închei amintind doar câteva elemente, pentru că putem învăța și mi-aș dori să învățăm nu doar din aspectele acestea atât de plăcute și frumoase din viața lui Ioan Botezătorul, dar știți, uneori cuvântul ne pune înainte și exemple negative ca să putem învăța din ele cum să nu facem. Și foarte interesant, putem învăța și de la Irod câteva lucruri. Sunt mai multe, poate. Mi-am notat doar câteva și vreau să le pun înaintea dumneavoastră. Cum să nu facem? Ce să nu facem? În primul rând, învățăm de la Irod, dacă vreți, să nu închidem, să nu ucidem glasul care ne mustră, care ne aduce mustrare. Irod tocmai asta a făcut. L-a deranjat, nu i-a plăcut. Nu, n-a picat bine. Cum? El împărat nu își permite să trăiască cum vrea, dar cine e Ioan? L-a deranjat mustrarea. L-a deranjat adevărul. L-a deranjat. Și atunci a zis, mai bine îl închid. Și când a venit momentul, l-a închis definitiv acest glas. Mustrarea sigur nu-i plăcută. Dar dacă nu-ți place ceea ce auzi prin mustrarea, fie că e vorba de conștiința care te mustră, fie că un frate sau o soră vine să te mustre, nu înseamnă că nu-i și adevărat. Nu înseamnă că nu trebuie să iei seama la mustrare. Întotdeauna mustrarea nu-i plăcută. E ceva care intră în conflict cu noi înșine. Și sigur că în ziua de astăzi foarte mult se pune accent pe cum să faci mustrarea, cum să ai atitudinea potrivită, să ai un duh de blândețe. Sigur, nu zic că e rău lucrul acesta, e foarte bine și Dumnezeu ne-a înțelepciune când facem mustrare, cum să facem. Însă noi pierdem de multe ori în vedere, analizând toate aceste metode, cum să facem mustrarea, elementul în sine, și anume mustrarea. Nu cred că Ioan a avut așa un duc de la de blândețe când s-a dus la Irod și a zis, Irod, știi ceva? Măi, nu e bine, măi, nu. Ci cred că în puterea Duhului Dumnezeu s-a dus și a zis, Irod, ăsta e păcat! Și când e păcat, aici nu mai merge cu cuvinte dulcege. Un prim lucru, nu închide și nu ucide glasul. Irod tocmai asta a făcut. Apoi, un alt lucru care putem să-l învățăm. Nu vorbi, nu promite fără să gândești, fără să judeci. Bietul de Irod l-a luat gura pe dinainte, cum spunem noi. În tumultul acelei tensiuni, copleșit de emoții, a promis. Orice. Cere-mi orice. Și mai târziu spune cuvântul că s-a întristat foarte tare. S-a încercat foarte tare. I-a părut rău. S-o fi gândit, cum am putut să promit așa ceva? Emoțiile întunecă deseori rațiunea. Așa este? Așa este. De câte ori nu ne-am lăsat și noi copleșiți de emoții? Era un moment deosebit și am promis. Am zis. Și după aia ne-a părut rău. Atenție la momentele de tensiune, de momentele pline de emoție. Poate mai mult ca oricând atunci e nevoie să apelăm la rațiune, să existe un echilibru în viața noastră. Pentru că dacă ne uităm la Irod, emoțiile, starea aceea euforică l-a dus să facă un lucru rău. Apoi un alt lucru care vreau să subliniez. Degeaba îți place mesajul cuvântului dacă nu îl și aplici de grabă în viața ta și continui să stai în cumpăn, adică să zici, mă, e bine, dar acum să-l aplic? Acum să-l fac? Uitați-vă ce se spune despre Irod. Când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă neștiind ce să facă și l-a ascultat cu plăcere. L-a ascultat cu plăcere. Mă cutremuram. Cum să-ți placă mesajul lui Ioan? Da, așa ne spune cuvântul aici. Și cred că nu e o greșeală. L-a ascultat cu plăcere și sta în cumpănă. S-o fi gândit Irod. Mă, nu zice rău. Mă, el zice bine, dar... Dar îmi place și de Irodiada. Și de câte ori cuvântul lui Dumnezeu nu ne-a plăcut când a fost vestit? printr-un frate, prin citire directă, ne-a plăcut, de multe ori. Însă și noi am avut momentele noastre de cumpănă. Dar oare să aplic de acum? Oare să renunț acum? Atenție! Exemplul lui Irod poate fi un exemplu din care să învățăm. Și un ultim aspect. După o greșeală făcută și conștientizată, nu mai fă și pe a doua, doar pentru că îți pasă de ce zic cei din jur. Uitați-vă la Irod. Irod și-a dat seama că a greșit când a promis fără să gândească. Dar spune cuvântul, din pricina jurămintelor, mă gândeam, dintr-o dată moralitatea a apărut în Irod. Omul ăsta desfrânat, omul ăsta fără scrupule, dintr-o dată se gândește, băi, am făcut o jurăminte. E, na, chiar așa Irod. Dintr-o dată ai devenit om spiritual, pentru că, într-adevăr, în Vechiul Testament se spunea că cel care a făcut un jurăminte să se țină de ea. Dar e mai mult decât atât. Vine cuvântul și completează. Din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. Era atât de mândru Irod încât să zică, am făcut o greșeală și acum ce să fac, să recunosc că am greșit în fața lor? Nu. Merg până la capăt și o fac și pe a doua. Și atenție la ce spune cuvântul, n-a vrut să zică nu. Nu zice că n-a putut să zică nu. Una e să nu poți să zici nu, într-o situație sau alta. Și una e să nu vrei să zici nu. Și mă gândeam, de câte ori și noi am conștientizat că am făcut greșeli, pentru că facem greșeli. Ăștia suntem. Dar pentru că mândria a fost atât de mare, în loc să ne pocăim pe moment și să schimbăm decizia, pentru că ne-a fost rușine, ce-o zice sora, ce-o zice fratele, ce-o zice cutare, am mers mai departe în greșeala noastră, în decizia noastră. Sunt câteva gânduri la care m-am gândit. Repet, Domnul să ne ajute să învățăm. Să învățăm din exemplul lui Ioan Botezătorul. În ce privește mesajul său, în ce privește mărturia sa. Dar să învățăm și din aceste aspecte negative pe care le observăm la Irod. Pentru că nu e așa, e ușor să, sau e simplu să-l judecăm pe Irod. A făcut cutare, adres, n-a ascultat, era așa și așa. Și sigur, lucruri adevărate. Însă, atenție, ca nu cumva, într-o măsură sau alta, să repetăm și noi ceva din experiența lui Irod.